Paýtagt Aşgabatda soňky bir hepde bäri vilayetden baran ýaşaýjylar öz ýaşaýan sebitlerini gowulýary. Dilekçiler we arakorlar wagtlaýyn tussag edilýär. It pişikler zäherlenip ýok edilýär. Köçeler we giýjeki kluplar ýapylýar. Bularyň ählisi Russiýanyň we Iranyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilijekdi aýdylýan halkara foruma görülýän taýýarlyklaryň çäginde amal edilýär. Yerli synçylaryň ençemesi muny soňky 10 ýylda görülip eşidilmedik howpsuzlyk çäreleri we çäklendirmeleri atlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Şäherde giňerimli awadanlaşdyryş, awatlaýyş işleri geçirilip gotordy diýsek hem bolar. Köçeler hem awatlandy. Köçelerde raýat we polisiýa şygynnäki howpsuzlyk işgärleriniň sany juda köpeldirildi. Şeýle de resmiler geçen hepdäniň başyndan bäri paýtagtda giňerimli bir çäklendirmeleri giýerdiýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Çäklendirmeleriň çäginde ilanta şu hepdäniň ahirine çenli ýagny bitaraplyk bayramy geçýänçe toy sadakalary bermek, şol sanda çadırları guramak gadağın edildi. İlatın, hususanda yaşların baryan giyceki klubları, diskotekaları hem bir hepde veri yapık deyip, paytahtlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdi. Şu beylik çäklendirmeler 12. dekabrda aşamatta geçirilecek halkara forma görülen tayarlıkların çäginde amal edilyer. Halkara parahatçılık ve ınanışmak yılına, bitaraplığın halkara gününe hem de yurdun hemişelik bitaraplığının 30 yıllığına bağışlanan foruma beylik yurtların devlet yolbaşçıları bilen bir hatarda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in ve İran'ın prezidenti Masud Pezeşkian'ın katnaşmağına karışılıyor. Bu varada resmi metbuat bilen bir hatarda ağzalan yurtların medya serişteleri haber veriyor.
Bu forum ve bu sefer Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 30 yıllığına bağışlanıyor ve Türkmen dostlarımız prezidentimizin katnaşmağını hayiş ettiler ve biz bu seferin amala aşaktığını kabul ettik.
Dip Putin'in kömökçüsü Yuri Ushakov 3. dekabrda Interfax neşirine beren maglumatında aytdı. Şeýle de Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un geçen ayın ahirinde Qazaqstana sapary döwründe Qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayew'un hem bu foruma katnaşacaktygyny tasdiklandygyny 25. noýabrda Türkmen metbuatı habar berdi. Mundan başga da bu foruma görülýän taýýarlyklaryň çäginde paýtagtda dilekçilik edýän adamlar şol sanda çağalar, spirtli içkilere garaşlıdığı barada yürüyte hasapta duran rayetler ve köçelerdeki arakorlar vaktlayın tutsuq edilip, arzu yaşayış toplumundaki tutsuqhanı da saklanıyor.
Cemaat Tozalık Müdürlüğü'nün şeyle de hakimliğin işgarları, it pişikleri, zeherler piyada urup yenicip öldürmek çarelerini hem güyüşlenirdiler.
Dip paýtagtly ýaşaýjylaryň ençemesi anonimlik şertinde aýtdy. Şeýle de resmiler paýtagtdaky ilçhanalara baryp, nowa tuduran tas ähli adamlary darga diýýärler. Welaýetlerden bu ýere gelen raýatlar bolsa, polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär.
Bu ýagdaýlara Qazaq, Özbek, Rus we Türk ilçhanalarynyň töwereginde synnata bolýar. Saklanan vilayet ýaşaýjylaryny güni wagzala kidip ýa awtobuslara mündürip vilayetlerine gowýarlar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da şäheriň garaşsyzlyk şaýoly, bitarap Türkmenistan şaýoly we Türkmenwaşy şaýoly ýapyldy. Bu köçelere diňe ulag däl, hatda piýada raýatlar hem goýy berilmeýär. Gata arasa olup durmaldı aydılyar. Olorda iyidigderli arasaçılık işlerinin geçirilendigini görse bolyar. Bu köçelere velosipedli geçmek hem bolmayar. Umuman hemmeler üçün yapık deyip, yağdaylardan havarlı paytaqtlı yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Yatlatsak Türkmenistan'ın bitaraplığının 30 yıllık bayram bilen bağlı çareler sebeple aşavatta köçü hareketine vaqtlayın çäklendirmeler girdilecektiğini Türkmen metbuotu havar veripdi.
Bu çözüt paýtagtyň köçelerindäki uloq hereketiniň dowamlylygyny we onuň ýokary kyzlygyny nazara almak bilen kabul edildi.
Dip resmi habarda aýdyldy. Ýöne habarda wagtlaýyn çäklendirmeleriň 8-nji 10-njy dekabr aralygynda garaşsyzlyk şaýolundaky bitarap Türkmenistan şaýolundaky we Türkmenwaşy şaýolundaky awtolog hereketine degişli boljakdygy bellenipdi. Türkmenistanların ençimesi anonimlik şertinde haberçimize beren maglumatında bu çeklendirmeleri adamçılığa sığmacak çareler atlandırýary.
11-nji we 13-nji dekabr günlerinin dinç günleri ıglan edilmeginin maqsady hem halkın dinç almagy däldi. Foruma geljek mihmanlar sebäpli paýtagtlylaryň üýlerinden çykman oturmaklary üçin oýlap tapylan karar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek Türkmenistanda 11-nji 13-nji dekabr iş güni däl diýilip ýylan edildi. Türkmen prezidenti bu baradaky permana 5-nji dekabrda gol goýdy. Ol munyň ýurdun ilatynyň bitaraplyk bayramyny dawaraly belläp geçmegi we oňat dinç almak üçin oňoýly şertleri döretmek maksady bilen kabul edilendigini aýtdy. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir söwda nokatlarynda şol sanda Gülistan we Teke bazarlarında etin ve gök bakça önümlerinin emeli bolçuluğunun dörödülendiğini hem haber veriyer. Azatlık biyağdaylar barada paytahtın değişli hakimiyetlerinden şolsanda polisiya müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da adatça bayramçılıklarda yokarı dereceli resmilerin saparları ya da devlet baştonunun ulu kervenin geçme gülen bağlı hopsızlık çareleri güçlendiriliyer, köçülür yapılıyer, uluğlar ve rayetler için hareket çeklendirmeleri ve beyleki qadağınçılıklar giyirdiliyer. Bu çareler 10 yıllıkların devamında qaytalanıp geliyer. Yöne yerli sinçların ençemesi paytahta indi bir hepte veri devam ediyen bu yağdayları sonku 10 yılda görülüp eşidilmedik hopsızlık çareleri ve çeklendirmeleri atlandır yara.